Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Astăzi discutăm cu Lilian Severin, care este muzician și activist în domeniul muzical din Moldova. Care este principala influență sau principale idei care domină acum?
Tare multă lume focusată pe piețele din afară. Un potențial care noi încă nu l-am dezvoltat nici măcar la 10%, cred că este potențialul muzicii populare.
Ce crezi tu despre imnul Moldovei?
Limba noastră nu reprezintă pe departe toți oamenii din Republica Moldova.
Mult mai tare s-ar potrivi un cântec de Carlos Dreams, să fie imnul Moldovei. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Lilian Severin, care este și muzician și activist, pentru că în ultimii 10 ani a fost implicat în activitatea organizației Act for Involvement.
A fi, noi spunem, da.
A fi. Și ești un om care ești mereu în mișcare. Recent ai fost în Suedia și ai fost implicat în niște programe pentru tineret. Deci astăzi o să discutăm despre oameni și locuri dragi, mai multe locuri din Moldova și din Chișinău. Cum a început anul pentru tine, Lilian?
Anul a început, s-a terminat și a început acasă. Eu am muncit jumătate de an în Suedia, a trebuit să mă întorc și a început fain. Acasă, știi cum, vorbesc și pereții cu tine. Asta e minunată senzație când realizez că totuși acasă e bine.
Tu ești unul din oamenii care nu s-a temut să se reinventeze. Ai făcut și muzică și majoritatea te cunosc pentru că ai fost lead vocalistul formației Furious Snails. Uh-huh. Dar în paralel tu te-ai implicat în multe alte activități și nu este moda asta să te reinventezi sau să te ocupi cu alte activități pe parcursul carierei. Povestește pentru cei care nu te cunosc, cu ce te-ai mai ocupat tu în afară de muzică?
În 2004 eu pur și simplu am depus CV-ul pentru un job într-o asociație obștească și am fost recrutat. Urma să fiu logistician într-un proiect care făcea sănătate publică în penitenciarele din Republica Moldova. În 2004 se întâmpla că noi înregistram primul album cu Snails și în paralel eu făceam job-ul în penitenciare și eu am observat că cel puțin lucru creativ, muzical, a început să meargă nespus de bine pentru mine personal. Eu am început să mă gândesc de ce s-a întâmplat în 2004 acest lucru, pentru că pe de o parte eu am văzut o parte destul de, destul de radical a societății noastre, da? Penitenciarele, viața de acolo. Și în același timp eu am fost destul de productiv în domeniul muzical și am înțeles că, de fapt, pe mine mă alimentează probabil ocupații diametral opuse și încerc să continui un astfel de regim. Bine, cu vârsta eu cred că undeva dispar anumite randamente, însă mă strădui să continui în același spirit. N-am încetat să mă ocup cu muzica niciodată, chiar dacă am fost mai puțin activ în ultimii ani. Eu cred că eu nu pot să nu mă ocup cu muzica, chiar dacă aș avea, de exemplu, un job tare serios.
Deci, acum legătura ta cu muzica are loc prin intermediul comunității Pot Music sau e vorba și de altceva? Povestește-mi ce faceți voi în subsolul hardcore acolo, că eu ajung acolo tare des.
După 2004, eu am lucrat 15 ani în AFI, care a dezvoltat proiecte pentru grupuri vulnerabile a populației. De Republica Moldova, noi acopeream cu servicii de sănătate publică penitenciarele, persoanele fără adăpost din Chișinău, la vreo 3.000 de oameni pe an, de exemplu. Organizația lucra cu lucrătorii sexuali din municipiul Chișinău și lucrează, continuă să lucreze.
Asta e un fel frumos de a spune cu prostituatele?
Nu, prostituată este o denumire cumva peorativă. Eu cred că...
Care are o conotație negativă?
Absolut, da. Eu mai degrabă aș spune lucrător sexual, pentru că totuși există multe persoane care aleg să facă această profesie. O percep ca pe o profesie. Există tare multe situații în care aceste persoane ajung în situații extrem de vulnerabile și sunt nevoite în virtutea unor circumstanțe, din cauza unor circumstanțe să practice această ocupație. Însă eu cred că mai corect lucrător sexual.
Uh-huh.
Organizația continuă să fie foarte activă, a dezvoltat și niște proiecte tare inovative, împreună cu niște parteneri din Marea Britanie și cu Oficiul Națiunilor Unite din Chișinău, care se numește, de exemplu, tratamentul video-observat a pacienților cu tuberculoză. Noi am început chestia asta odată cu pandemia și am oferit pacienților cu tuberculoză posibilitatea să se trateze de acasă. Și nu să meargă în fiecare zi la medicul de sector pentru a fi observat în timpul administrării tratamentului. Acest program continuă, se extinde pe toată țara, deci eu tare mă mândresc că am fost parte a echipei 15 ani. Între timp, eu am mai fost activ punând umărul la anumite mișcări obștiești. De exemplu, noi am fondat în 2017 Pot Music cu câțiva muzicieni pentru a ajuta trupele tinere să aibă o platformă de exprimare. Și noi am organizat câteva ediții acestui festival național în care erau selectate trupe care ieșeau în fața unei audiențe mari.
Deci voi le organizați concerte.
Da, deci vezi că concert, eu mai degrabă aș spune, noi le organizam o platformă în care ei se expuneau și aveau posibilitatea să se dezvolte. Pentru că ulterior, după concursul ăsta național, urmau tot felul de festivaluri, concerte, în care erau invitați acești tineri, aceste tinere formații să cânte. Am și organizat participări în niște concerte din Suedia pentru două trupe. I-am referit la anumite evenimente din România și așa mai departe. Și acum noi încercăm să, în contextul pandemiei, încercăm să revitalizăm acest proces de creare a platformelor, pentru că concertele tradiționale nu mai pot fi organizate, cel puțin atâta timp cât o să avem acești indicatori epidemiologici și atâta timp cât virusul va fi perceput ca un pericol de sănătate publică. Încercăm să dezvoltăm anumite chestii pentru a cumva activiza, pentru că, îți dai seama, lipsa platformelor de concerte subminează foarte tare
activitatea muzicienilor. Da. Le-a fost foarte greu în
această mai ales cei începători, da. Dorința cea mai mare a unui muzician începător este să iasă pe scenă. Și nu în zadar, pentru că scena îți oferă un vibe nemaipomenit, te testează, îți testează creațiile muzicale și așa mai departe.
Știi, legat de muzică, eu foarte des fac comparația asta între trupe, de exemplu, trupe rock și un startup, și pentru că foarte puțini reușesc. E ușor să te lansezi, adică e ușor prima dată să apari, dar este foarte greu să te menții și să te dezvolți.
Yeah.
În contextul ăsta vreau să te întreb ce îți trebuie, de ce aptitudini tu ai nevoie pentru ca să lansează un proiect muzical în Moldova, pentru că la fel și cum tu ziceai un pic mai devreme, sunt mai puține trupe acum, da, care se lansează decât înainte. Nu e un domeniu care să fie foarte profitabil. În același timp, noi avem un ADN bun pentru partea asta de industrie muzicală. Eu cred că noi îl avem și noi avem un potențial să-l dezvoltăm. Și mi-e interesant ce ați făcut voi cu comunitatea Pot Music și care din lecțiile pe care le-ai învățat tu cu proiectele Furious Nails sau cu Amber Traps, ai putea să te împarți cu alții care poate sunt interesați să facă anumite mișcări în domeniul ăsta.
Ok. Hai să începem la proiectele muzicale în care am participat eu. Eu cred că în zilele noastre tehnologiile au avansat atât de mult încât ele, pe de o parte, sunt accesibile din punct de vedere material, deci nu te mai costă atât de mult un mixer, care este acum digital, comparativ cu un mixer cumpărat în anii 80 sau 90, îți dai seama.
Deci acum e mai ieftin să începi să faci muzică.
Cu mult mai ieftin. Sunt accesibile instrumentele. Mai mult decât atât, iarăși, datorită tehnologiilor, poți avea orice instrument dorești în studioul tău digital, da? Deci, posibilitățile tehnice sunt infinit mai accesibile și mai diverse decât în anii 80-90, începutul anilor 2000. Acest lucru face posibilă producerea unui număr imens de producții muzicale în toată lumea. Deci, îți dai seama, dacă e posibil, țările puțin dezvoltate încep să genereze deja muzică foarte interesantă, decentă, pentru că lumea a învățat să apese pe butoane, să manipuleze cu acele software-uri și să producă muzică care poate fi ascultată. Însă, în acest context, avem tare multe opere muzicale, tare mulți artiști care se lansează și cred că ce este necesar este un efort de management, marketing, pe care artistul trebuie să și-l asume. Că de altfel nu mergi mai departe. Un cântec bun nu e suficient pentru ca să continui
deci
să lucrezi.
Este mitul ăsta că faci o piesă tare bună, ai pus-o pe YouTube și el poate să devină hit de la sine.
El poate să devină hit de la sine organic. Poate.
Deci asta nu este un mit.
Nu, șansele sunt mici, dar poate. Eu sunt sigur de asta. Însă, dacă tu vrei să continui mai departe, trebuie să-ți asumi și o muncă cred că care ți-a mai mult timp decât munca creativă muzicală.
Deci trebuie să nu fii doar idealist, da? Să faci doar muzică, dar să atragi atenția și la partea asta de management și de marketing.
Absolut, absolut. Chiar și în creație nu trebuie să fii idealist. Eu cred că marii muzicieni și marii compozitori sau marii artiști din domeniul muzical întotdeauna au fost un soi de citeri, știi, în sens pozitiv.
Eu îi numesc hacker. Tot în sens pozitiv.
Da,
ei schimbă lucrurile, nu?
În primul rând ei le dezasamblează. În primul rând ei le dezasamblează foarte bine. Ei înțeleg ce poate face un suflet să vibreze. Înțelegi?
Deci joacă un pic cu emoțiile oamenilor.
Absolut, nu un pic, foarte mult. E foarte interesant, nu știu unde e limita între artificii, cheating și artă adevărată. Știi, e foarte greu să delimitezi. Oamenii cu succes în domeniul muzical au un feeling foarte bun în ce privește noile idei, da? Piesele care apar și au potențial, de exemplu, da? E cu mult mai simplu pentru ei să înțeleagă ce vibrează. Și mai este o chestie. Dacă vrei să ai succes de moment, trebuie să vibrezi cu timpul în care trăiești.
Adică să fii comercial.
Nu, eu n-aș spune că asta e... Da.
Într-un fel.
Eu cred că dacă tu vibrezi cu timpul în care ești, prin creațiile tale, tu poți avea succes mai mare comercial. Și aici deja, iarăși, depinde. Tu poți cauți această vibrație ca să începi să... Sau poți nu. Poate peste 10 ani piesele tale or să vibreze. Mm-hmm. Sunt cazuri din astea în care...
Iată, eu vreau să iau un caz concret. Mm-hmm. Eu, de exemplu, m-am bucurat foarte tare când v-ați lansat niște piese noi cu Amber Traps, pentru că erau, cum ai spus tu, mai în pas un pic cu...
Parcă da.
Cu timpul. Și totuși, dacă vorbim de partea asta de management și de marketing, parcă ați făcut asta cumva egoist, numai pentru voi, pentru un cerc foarte micuț de oameni.
Noi,
asta n-a prins cumva.
Nu, noi n-am depus practic niciun efort pentru a promova chestiile astea. Pentru că
le-ați publicat doar pe SoundCloud.
Da, noi le-am publicat.
Măcar pe YouTube n-a fost.
Noi le-am publicat. Urma să deja să implementăm un proiect de management pentru piesele astea. Însă prietenul nostru și colegul, bunul coleg Igor, a plecat în Suedia. Și eu... nu mi-am putut închipui cum putem să continuăm lucrurile astea, pentru că totuși distanța impune niște, cumva, niște abordări mai speciale pentru care eu nu eram gata la moment. A fost o experiență foarte faină pentru că noi am lucrat cu muzicieni foarte buni, cu profesioniști din studiouri foarte faine. A fost fain. Însă, îți spun, noi aici era nevoie de un mare efort de management și de marketing. Ca pentru orice proiect muzical, cred că. Și acum artiștii trebuie să înțeleagă foarte bine. Do it yourself. Deci, numai de tine.
Deci
depinde.
Trebuie să te înveți să fii soldat universal, să poți și să cânți,
da.
Și să vinzi.
Și să vinzi și să poți
și să
te înțelegi cu oamenii, să poți găsi limbă comună cu cei care organizează concerte, să poate câteodată să accepti niște condiții mai proaste de cazare, de exemplu. Știi? Lumea e mică.
Mai ales Moldova e mică.
Moldova, România e foarte mică, vreau
să spun. Asta tot e un impediment, pentru că, de exemplu, o altă trupă pe care o cunosc recent și care mi-a plăcut foarte mult, The Ox Road,
uh-huh.
care s-au lansat din Ungheni.
Da, da, da.
Am impresia că au avut cumva un fel de traction, un fel de promovare, doar când au plecat în Germania. Aici, în Moldova, nu prea am văzut, de exemplu, să aibă concerte.
Da, eu cred că ei nu se prea aruncau să fac concerte în Moldova. Poate asta făcea parte din planul lor de management. Eu au cântat în România, din câte țin eu minte. Au mai și, pare mi se, au mai și ocupat niște locuri la Gibob, România.
Dar ideea este că când te apuci să faci un proiect în industria asta, nu trebuie să te limitezi la un spațiu micuț. Trebuie să te adresezi la un public cât mai mare.
Eu
la
nu fix știu.
Ca la un produs sau un serviciu.
Artur, eu cred că depinde de strategia pe care tu vrei să o abordezi. Este, de exemplu, circulă părerea că dacă vrei să fii mai mare, trebuie să devii foarte mare în lacul tău mic, știi?
Mm-hmm. Deci mai întâi să treci de un milestone acasă.
Da, multă lume spune asta. Dacă reușești prin muzica ta să știi cum, să dai jos acoperișurile cerebrale a oamenilor din țara ta, eu cred că pe jumătate ți-ai făcut treaba.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Am o întrebare pe care eu am de mai mult timp și în sfârșit am invitatul cu care pot să discut despre asta.
Zi.
Ce crezi tu despre imnul Moldovei?
Limba noastră, ai în vedere?
Da.
Ce cred în sens muzical sau...
Inclusiv muzical, cât de tare el se potrivește și este un imn bun sau nu?
Mie personal...
Nu te emoționează, nu? Când îl auzi, se schimbă ceva la tine cumva?
Dar eu cred că asta e subiectiv. Eu cred că dacă noi am avea mai multă mândrie pentru țara noastră, ar putea uh-huh. să-ți fac pielea găină.
Crezi?
Eu cred că da, asta e doar... inductiv, așa, cumva.
Eu am o părere foarte proastă despre imnul nostru. Uite, sunt... da, eu sunt născut în Moldova, dar eu nu sunt, de exemplu, și nu de atât că nu sunt patriot, dar nu mă aprinde cu nimic. Și eu cred că dacă faci un studiu la nivel de întreaga țară, noi o să vedem pe date că, de fapt, el nu-și face treabă, acest imn, da? Nu este reprezentativ, oamenii nu se identifică, ei mai degrabă se identifică cu imnul Uniunii Sovietice
mm-hmm.
sau cu această linie melodică care a rămas acum, imnul Rusiei sau cu Deșteaptă-te Românie,
mm-hmm.
cred că de 3 sau de 4 ori mai mult decât imnul limba noastră. Și dacă noi ne gândim de ce nouă ne lipsește această asociere sau această cumva nedorință de a ne asocia cu suntem moldoveni, chiar și la Iumor este un număr de... Mm-hmm. Un român din Bacău, care spun că moldovenii peste tot unde se duc, ei nu o să recunoască că ei sunt moldoveni.
Mm-hmm.
Ăștia care sunt din Suceava o să zică că ei sunt bucovineni,
mm-hmm.
ăștia care sunt mai jos o să zică că ei sunt munteni, dar nu o să zică că sunt moldoveni.
Mm-hmm.
Pe când eu, îmi pare că la un interviu am spus că mult mai tare s-ar potrivi un cântec de Carlos Dreams, de exemplu, să fie imnul Moldovei sau un cântec de Andrew Rael, care cu adevărat cumva are chestia asta, cumva parcă te inspiră, cumva te motivează, te trezește. Decât așa, ceva foarte, foarte inert și cumva este în limba engleză cuvântul obsolet, care un alt termen juridic, care a intrat în desuetudine. Nu mai este actual nici cum. Ar fi un challenge, poate, dacă noi vrem să reinventăm Republica Moldova, să discutăm și despre imn.
Eu cred că reinventarea Republicii Moldova trebuie să facă la alte nivele. Eu cred că dacă ai reinventat Republica Moldova la nivel social, la nivel de perspective, la nivel de așteptări, la nivel de optimism, eu cred că și limba noastră să înceapă să sune mai bine. Crede-mă.
Da?
Dar eu nu cred că acolo trebuie să ne căutăm fericirea.
Eu cred că și acolo
eu
tot.
Sunt de acord cu tine că limba noastră nu reprezintă toți oamenii, pe departe, toți oamenii din Republica Moldova. Sunt absolut de acord cu tine.
Chiar divizează. Eu aș spune absolut, că ăsta e unul din elementele care și așa la noi societatea e foarte divizată.
Nu mă apuc să judic din punct de vedere muzical sau iar trebuie să începem să comparăm cu multe altele. Dar mesajul, da.
Eu compar acum imnul cu o instituție. Și uneori este foarte, foarte greu să faci ordine sau să faci o anumită instituție să lucreze. Și e mai simplu să lichidezi instituția aceea și să o dezvolți de la zero. Cam asta este și atitudinea mea când vine vorba de imn. Tu chiar într-un interviu ai spus că ești adeptul libertății și a unui stat făcut de oameni.
Da.
În afară de, ok, lăsăm imnul la o parte, nu este cea mai mare problemă.
Imnul e un statement, eu cred, mai degrabă decât o instituție. Imnul e un statement și el trebuie să vină, într-adevăr, în corelație cu ce este acea populație și unde vrea să ajungă, probabil.
Știi, este acest mem care a devenit și subiect de parodie la cei de la 02 cu Bratișca, spune ceva actual, știi?
Nu știu.
Nu știi?
Nu.
Păstuiți pe YouTube.
Okay.
Eu cred că imnul trebuie să fie neapărat cumva actual și dacă orice organizație sau instituție are nevoie de o anumită misiune sau un obiectiv foarte ambițios pe care toți cumva să-i motiveze.
Să fac copy-paste din imn.
De exemplu, de ce nu? Da? Să fac referință la dânsul, să fie un fel de boost de 10-15% în plus, da? Dacă noi tot am vorbit un pic mai des despre...
imnul asta e misiunea și viziunea.
Exact, eu despre asta și vorbesc.
Da. Da.
Orice organizație, fie că e vorba de, nu știu, un ONG sau că e vorba de un startup sau o instituție de stat, trebuie să aibă foarte clar definită o misiune, care trebuie să fie ambițioasă, trebuie să fie puternică. Și dacă misiunea nu este puternică sau dacă organizația trece cu vederea partea asta de hai să ne-am gândit de ce noi în general existăm, eu cred că foarte tare îți compromiți șansele pentru succes și pentru viitor. Fix așa și cu o țară.
Dar deșteaptă-te române, îți place?
Îmi place mai tare, pentru că se asociază, pentru că are niște trigger-uri.
Da, dar el parcă zi de zi îți aduce aminte că tu trebuie să trezești.
Ok, dacă noi... Da, e ok. Și asta e un reminder tare bun.
Cel de moarte, pricum.
Și e un mesaj mult, mult mai bun despre hai și-o vorbi despre limbă. Eu am obosit, de exemplu, despre discuțiile astea, despre limbă. Eu vreau altceva. De asta probabil dacă și-ar ieși cumva un mic mesaj din discuția asta despre im, eu sunt adeptul că noi trebuie să discutăm despre schimbarea imnului.
Da, eu n-aș prioritiza acest lucru la moment, de exemplu.
Evident că nu e cea mai mare problemă, dar și asta tot.
Curios, iată, olandezii, suedezii își cunosc imnul?
Da, cu siguranță, linia melodică, da. sigur, când Max Verstappen câștigă curse de Formula 1, toți cântăm, toți olandezii cântăm.
Dar la Formula 1 toți...
Normal, și la fotbal. Deci imnul, de fapt, este folosit în foarte multe momente care contribuie la sentimentul ăsta de mândrie națională. Da, când sportivii noștri se duc la Olimpiade, acolo cântă imnul.
Nu, da, da.
Și asta
da,
trebuie să fie cumva să te mândrești.
Da.
Dacă să revenim la citatul tău legat de un stat făcut de oameni, hai să spunem că imnul nu este cea mai mare problemă. Și am discutat și despre faptul că ar trebui un pic de regândit metoda educației muzicale în școlile din Moldova. Ce alte domenii oamenii din Moldova ar putea să contribuie ca să facem statul mai interesant, mai bun?
Toate domeniile, absolut.
Pe tine ce te preocupă?
Pe mine ce mă preocupă? Da, asta e o întrebare la care trebuie să te gândești. Pe mine mă preocupă, de exemplu, foarte tare faptul că noi avem o grămadă bătrâni uitați. Ei nu au perspective pentru a-și trăi ultimii ani decent, de exemplu. E inimaginabil ce resurse aloc statul ca și pensii pentru oamenii ăștia. E jenant, e rușinos. Pe mine mă desori mă gâdilă gândul ăsta că din 90 încoace statul nostru a tolerat salarizări din nivel foarte jos, așteptând de la oameni
să comporte altfel.
Nu, așteptând la oameni să genereze indicatori, hai să spunem așa, da? Să genereze niște rezultate. Toți conducătorii care au contribuit la setarea acestor salarii conștientizau că nu poți să existi din astfel de salarii. Asta direct sau indirect însemnând că acești oameni cu salarii mici trebuie să utilizeze tot felul de căi pentru a-și mări salariile, da? Inclusiv corupția, știi? Adică corupția este un debușeu tolerat sau chiar promovat de autorități prin faptul că salariile nu se măresc. Poate trebuie să eficientizăm undeva, poate cumva trebuie să prioritizăm această chestie. Eu înțeleg că n-ajung bani. Orice specialist din domeniul finanțelor o să spun, băi, n-ajung bani. Nu-s bani. Nu știu.
Asta dar frazele preferate a contabililor. Nu-s bani.
Da. Da.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Mai este ceva despre care ai vrea să vorbim și n-am avut posibilitatea în acest podcast?
N-am vorbit despre tare multe lucruri, apropo. Nu, eu cred că noi foarte fain am finalizăm pe potențialul folclorului nostru. Eu cred că noi avem o situație particulară pentru că facem parte din familia europeană, însă folclorul este cu mult mai prezent în societatea noastră comparativ cu societatea germană, de exemplu, sau suedeză sau engleză.
Asta este o chestie de unicitate.
Asta ne avantajează.
Care noi trebuie să o valorificăm.
Absolut. Asta ne avantajează pentru că noi putem vibra, noi putem emana niște vibrații pe care ei le-au uitat deja, înțelegi? Și asta e un potențial imens.
Inclusiv turistic. Eu mi-aș dori ca mai mulți străini să vină în Moldova pentru activități muzicale, hai să spunem așa, pentru festivaluri sau pentru...
Da. Pentru experiențe unice legate de muzică, da.
În general, acum experiențele sunt mult mai tare solicitate decât să vezi, pur și simplu, ceva. Tu trebuie să experimenti, să fii parte la o anumită...
Să dai cu sapa, să...
Experiență.
Tai un butrugă.
Da. Lilian, mersi tare mult pentru discuție.
Mersi pentru invitație.
Succes mai departe și cu Pot Music și cu alte proiecte în care ești implicat și pe care le faci.
Mulțumim și ți dorim invitații interesanți, discuții, inspirații.
Mersi, multă baftă, pa!
Pa!